SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሃገራዊ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብዓወት ናትናኤል ተስፋጽዮንን ቀሳነት ወልደ ሚካኤልን ተዛዚሙ። ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ኣድያም ዳዊትን ከዓ እቶም ዝቐልጠፈ ግዜ ዘመዝገቡ ተቐዳድምቲ ኮይኖም። ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ስዊስ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ዝዕግብ ውፅኢት ምምዝጋብ ተሳትፉ ኣጠነቂቑ። ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ መጻረዪ ውድድር ጉያ እግሪ 1,000 ሜትሮ ንጋንታ ኦሎምፒክስ ኢትዮጵያ ንበሪሁ ኣረጋዊ ብጸቢብ ብምቕዳም ክዕወት እንከሎ ፎቴን ተስፋይ ከዓ ንጽገ ግብረ ሰላማ ቀዲማ ተዓዊታ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 224 ኣብ ጀርመን ተጀሚሮም ጀርመን ኣብ መኽፈቲ ግጥም ትውራይ ንስኮትላንድ ብገፊዕ ስዒራታ። ቀቅድሚ ግጥም ኔዘርላንድስን ፖላንድን ደገፍቲ ኣብ ዝምርሽሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ጀርመን ንሓደ ፋስ ዘዋጣውት ዝነበረ ሰብ ተኩሶም ኣቑሲሎሞ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፍ ዓርቢ ኣብ ኔርያ ስፔይን ኣብ ዝተኻይዱ መጻረዪ ንኦሎምፒክስ ውድድራት ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ ውድድር 1,000 ሜትሮ ብኣዝዩ ጸቢ ፍልሊ ተዓዊቱ። ኣብቲ ምስ ካልኣይ ዝወፀ በሪሁ ኣረጋዊ ዘካየዶ ኣዝዩ ህልኽ ዝመልኦ ፍጻመ ውድድር ዮሚፍ 26 ደቂቕን 31 ነጥቢ ባዶ 1 ካልኢትን ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነን ብውልቁ ዝበለፀን ግዜ ኣመዝጊቡ። በሪሁ እውን 12 ንኡስ ካልኢታት ድሒሩ ጥራዩ ዝበለፀ ግዜ ኣብ ህይወቱ ብምምዝጋብ ካልኣይ ዝወፀ። እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ቦታ ንኦሎምፒክስ ከዓ በቲ ዳርጋ 4 ካልኢታት ጥራይ ድሒሩ መዛዝም መስመር ዝረገፀ ሰሎሞን ባሪጋ ተወሲዳኣላ። ብሩህ መጻኢ ክህልዎ ትፅቢት ዝግበረሉ ወዲ 17 ዓመት መንሰይ ቢንያም ማሓረኻ ራብዓይ ከምዚ ኣተወ ተፈሊጡ ኣሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ፎቴን ተስፋይ ዝድነቕ ውፅኢት ምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ጽገ ግብረ ሰላማን እጅግ ኣዩታየንካ ኣብ ህይወተን ዝበለፀ ግዜታት ብምምዝጋብ ተኸቲለና ብመስርዕ ካልኦትን ሳልሴትን ከምዚ ኣተዋ ተፈሊጡ ኣሎ። ሃገራውያን ሻምፒዮናታት ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ተኻይዶም ብዓወት ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሞም። ፈለማ ዝተኻይዱ ቅድድማት ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ነይሮም። 18 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሽፍን ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ዳዊት ካብ ክለብ ደንደን ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓወተቶ ብምድጋም ሻምፒዮን ክትከውንን ከላ ጓልጋንታኣ ሚለና ያፌትን ሱዛና ፍሳየ ካብ ሓይልታት ምክልኻልንካ ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ኣድያም ነዚ ዓወታ ኣብ ዘመዝግበትሉ ብማእከላይ ግምጋ ኣብ ሰዓት 4.5 ኪሎ ሜትር ትሕምበብ ነይራ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ እቶም ኣብ ጋንታታት ዙር ዓለም ዝቀዳድሙ ኣትሌታት እዮም ነቲ ውራይ ዝዓብልልዎ። ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክን ዝሓለፈ ዓመት ተዓዊቱ ሻምፒዮኑ ዝተኸላኸለ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ነቲ 36 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ቅድድም ብዘደንቕ 43 ደቂቕን 32.29 ካልኢትን ግዜ ብምፍጻም ተዓዊትዎ። ኣባል ጋንታ ኣሳና ካዛኪስታን ቲም ዝኾነ ሄኖክ ምርብርሃን ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ቢንያም ግርማይካ ሳልሳያት እዩ። ኣማንኤል ኣብዚ መሳጢ ዝኾነ 49.6 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተሓንበበ ዘመዝገቦ ቕያ ክልተ ዓመት ኣካታትሉ ዝተዓወተ ብምዃን ምስ ገዲም ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ፍሉይ መዝገብ ኣትዩሎ። ዳንኤል ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 211ን 212ን ከምኡውን ድሕሪዩ ኣብ 215፣ 216፣ 217 ሰለስተ ግዜ ኣከታትሉ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝኾነ 5 ግዜ ተዓዊቱ እዩ። ብወገን መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ናሆም ኤፍሬም ካብ ጋንታ ኤሪተል ክዕወት እንከሎ ኣድያ ሚሻቅ ካብ ዞባ ደቡብ ከዓ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝ ተዓወተ ተፈሊጡሎ። ኣብቶም ቀዳም ዝተኻየዱ ቅድድማት መንገዲ ሃገራውያን ሻምፒዮናታት ኤርትራ ሕጂ እውን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓወተ ኮይኑሎ። ናትናኤል ኣብዚ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተሉ ነቲ 173.4 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ብ4:07:52 ግዜ ፈጺምዎ። ካብ ጋንታ ወንትሪዩዝ ቴክኖርድ ዝኾነ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲምካ ሳልሳይ ወፅኡ። መርሃዊ ቅዱስ ቢንያም ግርማይን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ተኸታቲሎም ካብ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ደረጃታት ብምውሳድ ተዓዊቶም። ኣብ መድብ ትሕቲ 23 መንስያት ደቂ ተባዕትዮ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን መዋእል ግርማይን ቀዳማይን ካልኣይን ክወፅ እንከለዉ ያፌት ሙሉጌታ ካብ ጋንታ ኤሪተል ሳልሳይ ወፅኡ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ኤሊትን ትሕቲ 23 ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ጋንታ ሰራይርሳዋ ንኻልኣይ ዓመታ ኣከታቲላ ብምዕዋት ሻምፒዮን ክትከውን እንከላ ኣድያም ዳዊትን ጓልጋንታ ኣብ ክለብ ደንደን ሮምና ጉዕሽንካ ካልአይትን ሳልሰይትን ምውፀን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን መበል 87 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ስዊዘርላንድ ቱር ደ ስዊስ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬት ኣዳም የትስ ተዛዚሙ ኣብቲ 8 መድረኻት ኣካቲቱ ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ዝተዛዘመ ቅድድም ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮኣሉላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ተሳቲፉ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 80 ተርታ ብምውዳእ ዝዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቡ ወላይ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ ዝለዓለ ውፅኢቱ ብምዝጋብ መበል 31 ንምውፅኡ ኸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ንሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ዩሮ 224 ዝሓለፈ ሰሙን ብዓወት ኣንጋዲት ሃገር ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስኮትላንድ ተጀሚሮም ኣብቲ ኣብ ከተማ ሚዩኒክ ዝተኻየደ መኽፈቲ ግጥም ምድበይ ጀርመን ኣዝዮም ብምዕብላል ብፍሎርያን ዎርትስ፣ ጃማል ሙስያላ፣ ካይ ሃቨርስ፣ ኒክላስ ፍልክሩግን ተቐይሩ ዝኣተወ ኤምሬ ቻንን ኣቢሎም 5 ሽቶታት ብምዝጋብ 5-1 ተዓዊቶም። ስኮትላንድ እታ መጻናንዒ ሽቶ ዝረኸብዋ ብመንገዲ ተኸላኸላይ ጀርመን ኣንቶኒ ሩዲገር ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሽቶ ነይራ። ስኮትላንድ ኣብቲ ግጥም ኣከፋፋሊኦም ራያን ፖርቲዮስ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ድሕሪ ምስጓጉ ካልኣይ ክፋል ግጥም ብ10 ተጻዋቲ ከካይድዎ ተገዲዶም። እዚ ውፅኢት ኣብ ግጥማት ዩሮ እቲ ዝገፍሐ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ድሕሪ እዚ ግጥም ጀርመናውያን ብብቕዓት መንስያት ጃማል ሙስያላን ፍሎርያን ወርቲዝን ተተባቢዖም ካብቶም ክዕወቱ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝተዋህቦም ግምት ዘረጋገጹ ይመስሉ። እቶም ብኣማይታ ሻሓት ዝቝጸሩ ግጥም ንሃገሮም ክድግፉ ዝመጹ ሰራዊት ታርታን ወይ ታርታን ኣርሚ ተባሂሎም ዝጽውዑ ስኮትላንዳውያን መብዛሕቶም ብዓውታ ድምፆምን ደገፎምን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብቲ ግጥም ግን ብብቕዓት ጋንቲኦም ብዙሕ ስለ ዘይተሓጐሱ ክሳብታ መጸናንዒ ሽቶ ዘመዝግቡ ዝሕል ክብሉ ተራዮም። ንጽባሒቱ ካብ ዝተኻየዱ ካልኦት ግጥማት ኣብ ተመሳሳሊ ምድብ ዝርከባ ስዊዘርላንድን ሃንጋርን ተጋጢመን ስዊሳውያን 3-1 ተዓዊቶም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ከለን ዝተኻየደ ግጥም እቲ ኣሰልጣኒ ስዊዘርላንድ ሙራት ያኪን ሃንደበት ዝመረጾ ኣጥቅዓይ ክዋድዎ ድዋ ቀዳመይቲ ሽቶ ንዕውን ንሃገሩን ከመዝግቡ እንከሎ ሚከል ኣቢሸርን ብረት ኢምቦሎን ነተን ካልኦት 2 ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። ስለዚ ድሕሪዞም ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ምድበይ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ብሽቶ ተበላሊፀን 3 ነጥቢ ኣዋሊለን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ክርከባ እንከልዋ ሃንጋርን ስኮትላንድን ካ 1-1 ስዕረት ኣጋጢምዎን ኣብ ሳልሳይን 4ይን ተርታታት ተሰሪዕን ይርከባ። ምድቢ 3 ሓያላት ሃገራት ማለት ስፔን፣ ሻምፒዮን ኢጣልያን፣ ክሮኤሽያን ዘሓቕፈ ብምዃኑ ሓደ ካብቶም ሓያል ምቅንቓን ክረኣየሎም ዝኽእሉ ተባሂሉ ተገሚቱ ነይሩ። እታ ዝደኸመት ኣብቲ ምድብ ትበሃል ኣልባንያ ኣንጻር ኢጣልያ ገጢማ ገና ግጥም ክጅመርን ድሕሪ 23 ካልኢታትን ሽቶ ከተመዝግብን ሓደ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ግጥማት ይሮኻ ዝቐልጠፈ ሽቶ ብነዲም ባጅራሚ ኣቢላ ብምምዝጋብ ሃንደበት መሪሕነት ሒዛ ንኢጣልያ ኣሰንቢዳታ ነይራ። እንተኾነ ግን ኢጣልያውያን ግጥም ብምዕብላል ነዊሕ ከይጸንሑ ብኣሌሳንድሮ ባስታንን ኒኮሎ ባሬላን ኣቢሎም 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ሻምፒዮናኦም ዝከላኸልሉ ቀዳማይ ዓወቶም ኣመዝጊቦም። ሓያል መቐናቕንቶም ኣብቲ ምድብ ስፔይን ግን ብዘይጸገም ነታ በዓል ሉካ ሞድሪችን ማቴዮ ኮቫችችን ኣብ ምክፍፋል ዝሓዘት ክሮኤሽያ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ግጥም ጥራይ ብኣልቫሮ ሞራታ፣ ፋቢያን ሩዊዝን ዳኒ ካርቫሃልን ኣቢላ 3 ሽቶታት ብምምዝጋብ 3-0 ተዓዊታ። ቅድሚ እቲ ግጥም ልዕሊ 100,000 ደገፍቲ ክሮኤሽያውያን ንከተማ በርሊን ኣጥለቕሊቖማ ነይሮም። ኣሰልጣኒ ዝላትኮ ዳሊች ከምቲ ዝግባእ ቅርፅና ሓሊና ተዋሂድና ኣይተጻወትናን፣ ንስጳኛውያን ከ ከም ድለዮም ዝንቀሳቐስሉ ቦታን ግዜን ሂብናዮም ብምባል ንደገፍቱ ድሕሪ እቲ ግጥም ይቕሬታ ሓቲቱ። ኣብ ታሪክ ግጥማት ዩሮ ብዕድመ ዝነኣሰ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ስጳኛዊ ላሚን የማል ሓንቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ኩዕሶ ብምቕባል ዝረኣዮም እንቅስቓስን ብቕዓትን መጻኢ ስፔን ዘውሕስ ተባሂሉ ይዝረበሉሎ። ስፔን እምበር ብብዝሒ ሽቶታት በሊፆም ቀዳማይ ተርታ ኣብ ምድቢ ክሕዙ እንከለዉ ኢጣልያ ማዕረ 3 ነጥቢ ሒዞም ይኽተልዎም ኣለዉ። ኣልባንያ ሳልሳይ፣ ክሮኤሽያ ኸኣ 4ይ ተርታ ሒዞም ቀዳማይ ዙርያ ግጥማቶም ፈጺሞም ይርከቡ። እቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ምድብ ስሎቬንያ፣ ዴንማርክ፣ ሰርቢያን እንግሊዝን ዝርከብዎ ምድብ ሲ ሰንበት ምሸት ቀዳማይ ዙርያ ግጥማቱ ዘካየደ ነይሩ። እታ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክትዕወት ትኽእል ተባሂላ ትግመትን መጻረዪ ግጥማታ ከይተሰዕረት ዘካየደትን ዴንማርክያ ፈለማ ኣንጻር ስሎቬንያ ግጥማ ዘካየደት። ዴንማርክ በቲ ቅድሚ ሕጂ ብምኽንያት ሕማም ልቢ ኣብ ማእከል ግጥም ኣብ ሜዳ ወዲቑ መይቱ እናተባህለሉ ዝተሰ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣቢላ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ስሎቬንያ ኣብ ዳሕረዋይ ካልኣይ ክፋል ግጥም ብኤሪክያን ዘኣቢላ ማዕረ ትገብራ ሽቶ ኣመዝጊባ። ስሎቬንያ ተደጋጋሚ መጥካዕታት ኣካይዶም ሽቶ ከመዝግቡ ይፍትኑ እንተነበሩ እኳ ግጥመን ሓደ ብሓደ ማዕረ ተዛዚሙ። እታ ሻምፒዮን ምዃን እንተዘይኮይኑ ካልእ ውፅኢት እንተመዝጊባ ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ብዙሓት ትፅቢት ዝገብሩላ እንግሊዝ ኣንጻር ሰርቢያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብፀቢብ ሓደ ባዶፍ ትስዒራ። ኮኸብ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ከ ነታ ሽቶ ዘመዝግባ ነይሩ። ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ቦታ ምክፍፋል ክስለፍ እዩ ተባሂሉ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ምግላጹ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ዓብዪ መካተዒ ኣርስቲ ፈጢሩ ነይሩ። ኣብቲ ግጥም እውን ትረንት ዘዕግብ ምንቅስቓስ ኣየርሃይን ተባሂሉ ብደገፍትን ተንተንትን ይውቀሳሎ። ኣቐዲመን ሰንበት ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ግጥመን ዘካየዳ ኔዘርላንድስን ፖላንድን ኮይነን ኔዘርላንድስ ብኮዲ ጋክፖን ቫውት ቬሆርስን ኣቢላ ክልተ ሽቶታት ምምዝጋብ ክልተ ብሓደ ተዓዊታ። ፖላንድ ቀዲማ ብኣዳም ቦክሳ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ ነይራ። ኔዘርላንዳውያን ድሕሪዚ ዓወቶም ውፅኢት ናይቲ ሎሚ ምሸት ዝካየድ ግጥም ፈረንሳን ኦስትሪያን ክፅበዮም። ቅድሚ እዚ ግጥም ደገፍቲ ኣብ ዝምርሽሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ማእከል ከተማ ሃምቡርግ ሓደ ፋስ ሒዙ ንፖሊስ ዘዋጣውት ዝነበረ ሰብ እቶም ፖሊስ ተኪሶም ከም ዘቕሰልዎ ባዕሎም ገሊፆም። እቲ ጥርጡር ኣብዚ እዋን ሕክምናዊ ክንክን ይወሃቦ ከም ዘሎ ኸኣ ኣብ መርበብ ኤክስ ፖሊስ ከም ዝሓበሩ ተፀብፂቡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተቐሪቦም ዝነበሩ ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳለዩ እዋን ክሳብ ንምለሰኩም። ኢብራሂም ዓሊየ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.